vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Uslovi za kandidaturu Srbije jasni i ostvarljivi, izjavio šef delegacije Evropske unije Dežer. Finansijska stabilnost u Srbiji neće biti ugrožena, tvrdi guverner. Iz delegacije Evropske unije poručuju da ekonomska situacija u Srbiji nije ružičasta. Samit Evropske unije u senci štrajka javnog sektora u Belgiji. U zemljotresu u Peru povređeno 60 ljudi. Sutra i dalje hladno, najniža temperatura -22, ledeni dani do 6. februara. U ovoj emisiji slušat ćete pod krovom parlamenta rasprava o tome gde je Srbija u procesu evrointegracija, predsjednica Slavica Đukić-Dejanović i poslanici Suzana Grubješić i Velimir Ilić.
Evropska unija nije otoban na kojem ćemo se odmarati.
I meni se ponekad čini da bi nam bilo mnogo lakše da se eto ta Evropska unija raspadne pa da ne moramo ništa više da radimo.
Ko je kriv za to? Daj, prodrmajte se malo, vidite među vama šta je problem. Ja se zahvaljujem gospodi iz Evropske unije, vi činite sve, ali mi nismo među nama raščistili račune.
Istraživali smo šta je ključ uspeha sportista Srbije. Za naš program govori Radmilo Armenulić, bivši selektor jugoslovenske Davis Cup reprezentacije.
Mi smo uvek bili talentovani za sport i mislim da je to tradicija koja se nastavlja. Postoji racionalni razlog, znači nije nikakvo čudo, jer su se čuda kod nas i dešavale i ranije. I u sportu smo uvek bili potkrepljeni sa vrhunskim rezultatima.
U Subotici deca između 6 do 8 godina sakupljaju stari papir, plastiku i staro gvožđe, a zatim ih odnose na otpad i prodaju.
Jednog dana nismo imali za hranu, pa smo se setili. Te idemo po flaše, tako.
A koliko godina imate?
8.
8.
Ne, 6, 9.
I koliko dobijete onda novca?
Po 100, 150, tako.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju sledi kraći pregled vesti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da su uslovi koje bi Srbija trebalo da ispuni kako bi 27. februara dobila status kandidata za Evropsku uniju jasni i ostvarljivi.
Postoje tri elementa koji su na stolu, dalje primjena sporazuma koji su već sklopljeni u okviru dijaloga Beograda i Prištine, i mi želimo dalji razvoj događaja koji se odnosi pre svega na regionalne procese saradnje. Mi želimo samo da nastavimo proces koji može da se ostvari inkluzivnim učešćem svih zainteresovanih strana, a naravno želimo i da EULEX KFOR mogu da vrši svoje mandate adekvatno na čitavoj teritoriji Kosova, i to su tri elementa koji su jasno predstavljeni i mi želimo da se oni i ostvare.
Rekao je Dežer u Skupštini Srbije na javnom saslušanju o evropskim integracijama. Također on je opovrgao navode poslanika Demokratske stranke Srbije da je Evropska unija proces proširenja stavila na led. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić smatra da finansijska stabilnost u Srbiji ni na koji način neće biti ugrožena. Iz delegacije Evropske unije poručuju da ekonomska situacija u Srbiji nije ružičasta i da ima značajan broj zabrinjavajućih signala. Šoškić je istakao da je bankarski sistem u zemlji stabilan, inflacija je u padu, a inflatorna stopa ostaće tokom ove godine u granicama cilja 4% plus minus 1,5%. Zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Adriano Martinez izjavio da postoji opasnosti od slabljenja domaće valute, visokog budžetskog deficita, dogovor sa MMF-om je doveden u pitanje, a ono što zabrinjava je i to što raste dug koji je već na nivou od 45% BDP-a, ako ne i iznad tog procenta. Na 60. molitvenom doručku koji je 2. februara se organizuje od strane predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame, među zvanicama su i Srbije i Ivica Dačić i Vuk Jeremić. Učestvovaće i srpski ministar vere i dijaspore Srđan Srećković, lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković, kao i princ Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina. Haški optuženik Vojislav Šešelj podneo je zahtev da mu Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju isplati odštetu od 2 miliona evra zbog kršenja elementarnih ljudskih prava tokom njegovog 9-godišnjeg pritvora, naveo je sud u saopštenju dostavljenom Tanjugu. Potraga za nestalima u smetovima u Srbiji se nastavlja, iako se sumnja da oni više nisu živi, kažu u sektoru za vanredne situacije. U opštini Medveđa traga se za 72 godine starim Radosavom Petrovićem, a na padinama Suvobora za 75-godišnjim Milutinom Nikolićem, koji je nestao pre 5 dana. Belgija je jutros u štrajku zaposlenih u javnom sektoru, što je izazvalo haos nekoliko sati uoči samita Evropske unije koja zahteva mere štednje. Poremećen je železnički, avionski i javni gradski saobraćaj. Povod za današnji prekid rada su mere štednje u budžetu za 12 milijardi evra u ovoj godini. Očekuje se da na samitu EU lideri 27 država postignu konačnu saglasnost oko formiranja Evropskog mehanizma za stabilnost vrednog 500 milijardi evra, koji ima za cilj da olakša uslove kreditiranja prezaduženih država kao što su Italija i Španija. Iran je proizveo laserski navođene bombe sposobne za precizno gađanje u pokretnu metu, javila iranska državna televizija. Ta televizija je navela izjavu ministra odbrane Ahmeda Vahidija da je Iran napravio inteligentno oružje koje može da identifikuje metu. Uz vest je prikazan snimak ispaljivanja projektila, posle čega je usledila eksplozija u pustinji. Associated Press navodi da nije bilo moguće nezavisno potvrditi ovu vest. Iran bi mogao da razvije nuklearnu bombu u roku od godinu dana i da pronađe način da je lansira u roku od 2-3 godine, izjavio američki sekretar odbrane Leon Panetta i dodao da Sjedinjene države ne isključuju vojnu akciju protiv Teherana kao jednu od opcija. Oko 60 ljudi lakše je povređeno u jakom zemljotresu jačine 6,2 stepena Richterove skale koje je noćas pogodio Pacifičku oblast Perua, saopštili su lokalni zvaničnici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od idealizovanja slike o Evropskoj uniji pa do procesa suprotnog tome. Takav put prošla je Srbija od početka tranzicije do danas, a u procesu evrointegracija navela je šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milica Delević na javnom slušanju koje je organizovano u Skupštini Srbije. U svom polučasovnom govoru Delević je šefove poslaničkih grupa, predstavnike verskih organizacija, zatim nevladinih organizacija kao i predstavnike Brisela u Beogradu da je upravo Evropska unija najveći investitor, donator i trgovinski partner Srbije, nadovezala se i sledećim pitanjem.
Da je Srbija danas članica Evropske unije prema predlogu budžeta o kome se razgovara za period 2013. do 2020. godine, a koji podrazumeva izdvajanje od 2,8% bruto društvenog proizvoda, ona bi dobijala godišnje 1,4 milijarde evra. Trenutno ona dobija 200 miliona evra godišnje. Poredimo se sa Bugarskom koja je, eto mogli bismo da kažemo, približna imajući u vidu bruto društveni proizvod po glavi stanovnika i ukupan broj stanovnika. U periodu, prošlom budžetskom periodu od 2007. do 2013. za Bugarsku je alocirano gotovo 7 milijardi evra iz strukturnih fondova.
Uprko svemu, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović citira jednog od evropskih zvaničnika i navodi da je Srbija šampion evrointegracija. U odgovoru na pitanje šta nas čeka, ona se poziva na istorijski citat.
Evropska unija nije otovan na kojem ćemo se odmarati. To je radni sto za kojim ćemo vredno raditi i na taj način se predstaviti kao ravnopravni partneri u zajednici evropskih naroda. Biće da je ova Čerčilova misao o Maršalovom planu, koji je prethodio integraciji evropskih država, kumovala mnogim razlikama u našim stavovima. Neki koji Evropsku uniju vide kao otovan ne veruju u njegovu udobnost, dok drugi koji prepoznaju rad koji sledi ne veruju u njegovu smislu.
Često se obraćajući direktno Milici Delević, lider Nove Srbije Velimir Ilić pitao zbog čega i pored svih pozitivnih trendova na koje je ukazala, Srbija nije dobila status kandidata.
Gde je to zakočilo? Koliko vidjeli smo iz izlaganja, sve je super, sve je ekstra, sve napreduje, izvoz, saradnja, sve je odlično, ali ni približno nismo došli tamo gde treba da dođemo. Ko je kriv za to? Mi smo imali neka obećanja da 2007. budemo kandidati, pa 2008., 2009., 2010., evo sad ulazimo u neki period igara bez granica. Šta je problem? Govorilo se Kosovo. Šta je to problem? Niko u ovaj parlament nije došao da kaže šta se to sve potpisalo, šta je prihvaćeno i šta je problem. Koliko smo razgovarali s predstavnicima Evropske unije u istom ovom parlamentu, videli smo da je korupcija porasla 40% za vreme ove vlade. Reforma pravosuđa će biti urađena odlično, neće biti partijski sudovi, neće biti partijski progoni. Super, vi to niste uradili. Svaki dan, gospođo Delević, kad svane, mi smo dalje jednu stepenicu od Evropske unije. Daj, prodrmajte se malo, vidite među vama šta je problem. Mi nismo problematični. Ja se zahvaljujem, gospodi iz Evropske unije, vi činite sve, ali mi nismo među nama raščistili račune.
Da je državna politika evrointegracija omanula, tvrdi i poslanik Liberalno-demokratske partije Ivan Andrić. On ističe da je oko 70% prezentacije koje je šefica vladine kancelarije iznela posvećeno objašnjenju da je približavanje Evropskoj uniji dobro za Srbiju. Stoga zaključuje.
Ja mislim da je samo to poraz. Ako vi u Skupštini Srbije nakon 12 godina, nakon nekakvih demokratskih promjena, morate da ubedite poslanike, goste, javnost, da Srbija treba da ide putem evropskih integracija. Srbija je odavno trebala da bude zemlja kandidat. Problem je naravno to što taj tehnički deo jako važan ne čini i celokupnost evropskih integracija. Tema broj 1 danas u odnosima između Srbije i Evropske unije je pitanje Kosova. I baš zbog toga je danas morao da bude ovde premijer. Ako je on zauzet, ako slučajno otvara neki deo puta ili neki most ili ne znam šta su mu sve aktivnosti, znači morao je da dođe neko drugi. Pošto ova zemlja između ostalog i nema političkog predstavnika za odnose sa Evropskom unijom od 9. decembra. Božidar Đelić od kada je dao ostavku, ni jedan drugi ministar niti bilo koja druga osoba iz vlade nije javno preuzela tu obavezu. To samo pokazuje i pitanje shvatanja lične i političke odgovornosti.
No ne samo premijer, nego ni poslanici Srpske napredne stranke nisu prisustvovali javnom slušanju iz razloga koji nisu objašnjeni. Svaka rasprava o potresima u Evropskoj uniji ne pomaže Srbiji jer ona na te procese ne može ni da utiče, rekla je poslanica G17+, Suzana Grubješić.
Danas je jako teško biti evrofil u Srbiji. Danas je isto tako lako biti i evroskeptik u Srbiji i posmatrati šta se dešava u Evropskoj uniji i govoriti samo o tome. I meni se ponekad čini da bi nam bilo mnogo lakše da se eto ta Evropska unija raspadne pa da ne moramo ništa više da radimo, da završimo tu gde smo, a nismo baš u zavidnom položaju. Nikad nismo rekli Evropska unija nema alternativu. Ima je, ali moramo da znamo šta je. Jedina alternativa koju vidimo u Evropskoj uniji je da sami upregnemo sopstvene snage i da od Srbije pravimo uređenu zemlju. E, pošto to baš nismo bili sposobni da radimo pre, nismo sposobni ni sada, onda nam ipak ostaje da težimo i stremimo ovoj nesavršenoj, ali ipak najboljoj mogućoj alternativi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Država će kupca za Smederevsku železaru tražiti na istoku, u Rusiji, Ukrajini, Kini i Indiji. Dušan Nikezić, državni sekretar u Ministarstvu financija i šef radne grupe za održavanje proizvodnje u US Steelu Srbija, kaže da će glavni aduti u tim pregovorima biti veliki infrastrukturni projekti u Srbiji, poput mosta Zemun-Borča, gasovoda Južni tok i Beogradskog metroa, zašto bi sirovine mogla da obezbedi Čeličana u Smederevu. Preuzimanje US Steela od strane države po mišljenju ekonomista bio je ishitren potez koji treba gledati u svetlu predizborne kampanje. Po svemu sudeći, pošto je kupca za Smederevsku čeličanu teško naći jer to nije uspelo ni američkoj kompaniji, građani Srbije će iz svojih džepova plaćati ovog gubitaša. O železari u Smederevu nema dovoljne informacije, a čak se u javnost plasiraju i neke pogrešne, ocenjuje za naš program Milan Kovačević, savjetnik za strane investicije.
Kompanija je imala preko 600 miliona evra duga, a njena ukupna imovina je u toj godini po bilansu bila samo polovina od ukupnog duga. Drugo, ona je u toj godini imala nekih 150 miliona evra gubitka.
Građani Srbije će sad iz svojih džepova plaćati.
Ako je ova godina slična 2010. ne znam da li je baš previše drugčija, onda bi proizlazilo da oko pola miliona evra dnevno je gubitak Željezare. Drugo, ti dugovi njeni koji su tada bili preko 600 miliona, pretpostavljam da se nisu rastopili, nije poklonjeno od strane povjerilaca. Tako da mi smo uzeli užasno vruć krompir u ruku. To se jedino može objasniti, ipak da budemo vrlo jasni, zato što je predizborna godina i zato što 4.500 ljudi bi ostalo bez posla, ali bi možda bilo mnogo vrednije tih 4.500 ljudi držati na socijalnom programu, a ne srljati u tome da smo mi sposobni, da ćemo mi to uspjeti prodati, da ćemo mi održati uspješnom Željezaru, kad to nije mogao US Steel da uradi. Naši su obradovali što su za 1 euro kupili. Meni se čini da sada kupljena ovako Željezara sa 1 euro, da je to skuplje plaćeno nego onih 23 miliona dolara za koje smo mi kritikovali da je prejeftino prodata US Steelu.
Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište, ocenjuje da će građani Srbije u narednih 10 godina plaćati gubitke Smederevske železare, pritom sa neizvesnim krajnjim rezultatom, a razlog što je država preuzela od US Steela, kaže, treba tražiti u predstojećim izborima.
Loše bi im se pisalo na izborima u smislu da bi izgubili jedan dobar dio glasača da se Železara zatvori pred izbore.
Pričaju o tome da će moći nešto da urade s tom Železarom. Kako verovati da će država Srbija moći ako nije mogu US Steel?
Pa ajde, napravili su prvo pametnu stvar, ostajuće stari američki menadžment i domaći koji je vodio tu kompaniju, znači neće nikog novog da postave. U ovom momentu mislim da i nema nikoga ko bi znao to da radi, mimo ovi koji su sada u US Steel. To je pametan potez. Međutim, ono što dugoročno ne uliva nadu da će nešto posebno biti bolje, ako su Amerikanci prodali US Steel za 1 dolar, oni znači da procenjuju da ta Železara neće napraviti dobitak barem za narednih 10 godina ili će možda čak i praviti gubitke kad su oni bili voljni tako da se lako odreknu vlasništva. To je procena koja proizlazi iz prodajne cene, vaša prodajna cena i diskontovana vrednost budućih profita. Druga stvar, ako oni nisu mogli da nađu nekoga ko bi htio to da kupi od njih, ne znam zašto bi naša država bila uspješnija, osim ako mi nekom budućem kupcu ne pogodimo neke pogodnosti koje US Steel nije mogao da uradi, ali obrnite okrenite, mi ćemo iz našeg budžeta još neko vreme plaćati sa neizvesnim krajnjim rezultatom gubitke US Steela.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Uslovi za kandidaturu Srbije jasni i ostvarljivi, izjavio šef delegacije Evropske unije Dežer. Finansijska stabilnost u Srbiji neće biti ugrožena, tvrdi guverner. Iz delegacije Evropske unije poručuju da ekonomska situacija u Srbiji nije ružičasta. Samit Evropske unije u senci štrajka javnog sektora u Belgiji. U zemljotresu u Peru povređeno 60 ljudi. Sutra i dalje hladno, najniža temperatura -22. Ledeni dani do 6. februara. Prelazimo na temu iz sveta. Kriza eurozone dominiraće samitom Evropske unije koji popodne počinje u Briselu. Naglasak će biti na povećanju ekonomskog rasta i pametnom upravljanju budžetima, pripremila Sabina Čabravdić.
Evropska unija ima i više od 23 miliona nezaposlenih, a usto i postoji bojazan da će veliko rezanje budžeta naštetiti preduzećima i usavršavanju radnika. Evropska komisija je stoga naglasila kako rezovi moraju biti pametni i dobro ciljani, ne bi li se ostavilo prostora za budući rast. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy u nedjeljnom intervjuu je pojasnio: za 2% ćemo povećati izdvajanja za socijalnu zaštitu, zato što i premijer i ja vjerujemo da bogatiji trebaju učestvovati u svim ovim naporima. Evropski čelnici pozabavit će se i otvaranjem novih radnih mjesta, a pokušat će i finalizirati tekst novih fiskalnih ugovora koji su prihvaćeni u svim zemljama Evropske unije, osim Velike Britanije, koja je najavila da se namjerava prijaviti. Postoje još neka pitanja koja treba riješiti, među njima Poljska se brine jer se osjeća isključena iz budućnosti eurozone, a Njemačka neće odustati od političkog pritiska da u ugovor uđu stroža pravila u vezi s budžetom i jače kazne za one one koji ih ne budu poštivali. Češki bi ulazak u finansijski sporazum mogao biti odgođen zbog podjela u okviru vladajuće koalicije, a Irska razmišlja o tome da potvrdu za ulazak dobije na referendumu. Francuska je zadovoljna ukoliko dokument prihvate zemlje članice eurozone, dok bi Njemačka rado u tom krugu vidjela Dansku, Poljsku i Švedsku, koje još nemaju evropsku valutu. Grčka je i dalje veliki upitnik koji visi nad glavama evropskih čelnika. Kompleksni pregovori s privatnim kreditorima još nisu proizveli željeni učinak povratka povjerenja u grčku ekonomiju. Čelnici tvrde da je pitanje dana kada će to tržište ponovno postati pouzdano, no prema procjenama stručnjaka zvanična bi Atina mogla ostati bez novaca već sredinom februara. Briselski samit poklopio se s opštim štrajkom u Belgiji u znak protesta zbog nedavno uvedenih mjera štednje. Gradski saobraćaj u kolapsu, a poremećeni su i avionski i željeznički saobraćaj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sportisti Srbije glavna su vest ovih dana u domaćoj javnosti, ali i svetskim medijima, pa se opet govori o ovdašnjem sportskom fenomenu. Još jedan trofej Australian Opena u rukama Novaka Đokovića, koji je dobio epitet čovek od čelika, evropsko zlato vaterpolista i srebre rukometaša na evropskom prvenstvu u Beogradu, pokazali su da u zemlji u kojoj malo šta funkcioniše, sport najbolje uspeva. Najbolji teniser sveta Novak Đoković danas je prošetao ulicama Melburna pehara Australian Opena, a novinarima je rekao da je uveren da ove godine može da napravi korak više i osvoji kalendarski Grand Slam.
Spavao sam samo nekoliko sati, ali znate, vredelo je. Sav ovaj napor koji smo obojica uložili prošle noći na teniskom terenu je neverovatan. To je nešto što ćemo obojica pamtiti zauvek.
Radmil Ormenulić, dugogodišnji selektor jugoslovenske Davis Cup reprezentacije, kaže da tajni nema i da su, kao i u drugim segmentima života, ključni talenat i mukotrpan rad.
Mi smo uvek bili talentovani za sport i mislim da je to tradicija koja se nastavlja. Onoliko koliko može, a mislim da je to najviše što može, država ulaže. Svi ti igrači na kraju krajeva treniraju do određenog trenutka u svojoj državi, a onda odu negde, igraju ili za strane klubove ili treniraju negde u inostranstvu. Tako da su sve to činjenice koje su dovele do uspeha naših igrača. Znači, nije nikakvo čudo, jer su se čuda kod nas i dešavale i ranije. I u sportu smo uvek bili potkrepljeni sa vrhunskim rezultatima, tako da za mene ovo može da se kaže da iznenađenje je u jednom danu postignuto ovaj trostruki uspeh, ali u svakom slučaju uspeha je bilo.
I ovom prilikom ostaje večito pitanje da li se šampioni rađaju ili stvaraju, pogotovo ako se zna da Srbija posebno u godinama ekonomske krize i političke nestabilnosti u sport ulaže mnogo manje od onoga što je on vraća. Dragan Koković, sociolog sporta, smatra da je ta nesrazmera tipična za ovdašnje društvo i da će i dalje najvećim delom sve zavisiti od samih sportista.
Ono što je ovdje vrlo bitno jeste upravo, bez obzira što ja mislim da bi patriotizam trebalo redefinisati, ja mislim da još uvijek ima među sportistima, nekako to funkcioniše. Ima dosta još uvijek sportista, bez obzira na komercijalne nanose sporta, da žele prosto da, eto, igraju. Vidjeli ste na kraju krajeva obraćanje Novaka Đokovića koji je pomenuo svoju zemlju. Sportisti su uspješni jer to je asketski način života, to je odricanje. Sport je danas, vidjeli ste ono je težak rad, mislim, Đoković i ovaj što su odigrali, to je, mislim, nešto što ide do sfere robotizma, do sfere gladijatorstva. Mene najviše nekako to vrlo često povredi što čitava bulumenta ljudi kad postignemo uspjehe počne se kititi, prikazuju se, idu da podele medalje, svašta čine, a kad je u pitanju priprema sportista uvijek je neko natezanje.
U euforiji domaće javnosti zbog uspeha sportista u nekim medijima otišlo se toliko daleko da su se čuli i predlozi da se 29. januar, dan u kome su osvojene medalje i teniski trofej, u Srbiji proglasi danom pobede u sportu. Nadežda Milenković, kreativna direktorka reklamnih kampanja, zaključuje da sportske medalje ne mogu značajno niti preko noći promeniti negativni imidž koji je o Srbiji proteklih decenija stvoren u svetu, ali da se najpre treba čuvati od zloupotrebe sporta na domaćem terenu.
Žalosno je što svaki put pokušavaju da zloupotrebe to nešto što je najčešće individualni uspeh u nekom sportu. Pa sa jedne strane, naravno, logično je da se gledaoci ili građani Srbije raduju nekom uspehu Tako da je to neka prirodna stvar, ljudske. Ali je neprirodno ovo što u stvari sad pokušavaju političari da nam od toga naprave temu, a da se pravimo kao da ne znamo u kakvom razrušenom društvu živimo i kako u stvari dosta teško i prilično besperspektivno živimo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U celoj Srbiji jutro su zabeležene izuzetno niske temperature, a najhladnije je bilo u Kragujevcu, gde je u 6 sati izmereno -21°. Kako su se Kragujevčani izborili s ovim minusom, prenosi naš Branko Vučković.
Kragujevac je jutros najhladniji grad u Srbiji sa -21°C, a prema najavama meteorologa, tokom celog dana temperatura neće prelaziti 10° ispod nule. Miloš Savić, dežurni u meteorološkoj stanici u Kragujevcu, kaže:
to je najhladniji dan zadnjih godina.
Ledeno jutro najviše problema zadalo je vozačima, koji su teško startovali svoje automobile, a zbog hladnoće i ispražnjenih akumulatora nisu se pokrenuli ni svi autobusi u gradskom i prigradskom saobraćaju. Energetika je najavila da će naredne noći zbog ekstremno niskih temperatura cele noći grejati stanove u Kragujevcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A meštani Gornjomilanovačkog sela Srezojevaca na padinama Suvobora već 6 dana bezuspešno tragaju za Milutinom Nikolićem, kome se od utorka uveče, kada je u ovom kraju počelo snežno nevreme, izgubio svaki trag, zabeležio Vladimir Nikitović.
Rodbina i komšije koji učestvuju u potrazi imaju sve manje nade da je Nikolić živ, budući da snežni nanosi ovom selu dostižu visinu i do 2,5 metra. Predsednik mesne zajednice Srezojevci Dragan Vuković.
On je bio u komšiluku kod jedne žene utorak uveče oko 7 sati i od tada je otišao kao kući i od tada se gubi trag. Izutra su došli sinovi, otvorena vrata, gori sijalica, televizor radi, vatra nije ložena, znači utorak veče je on, ono kad je počela mećava mesto.
Komšije i rođaci svih ovih dana pretraživali su prostor oko kuće, baštu i okolne voćnjake, ali bez rezultata. Vuković kaže da u potrazi svakodnevno učestvuje 20 meštana ovog sela.
Ono je pretraženo otprilike kud je on okrenuo iz komšiluka prema kući, pa ono otprilike kuda je mogao da ode, to je sve pretraženo. Sad je pitanje dok je on otišao po onoj mećavi i gde je.
Nada da je 75-godišnji Milutin Nikolić živ sve je manja, ali se njegov sin Slavoljub nada da će makar biti pronađeno telo njegovog oca.
Ovo su ljudi pomažu svi redom, šta ćemo, očekujemo da ćemo naći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U Subotici se već izvesno vreme može sresti grupa dece između 6 do 8 godina koja samostalno bez odraslih pored sebe sakuplja stari papir, plastiku i starog gvožđa, a zatim ih odnose na otpad i prodaju, obično nekom preprodavcu za sitan novac koji zatim to prodaje gradskoj čistoći, zabeležila naša Vesela Laloš.
Silvija, Fatima i Samson sakupljaju plastične flaše i stari papir iz gradskih privatnih kontejnera pre nego što smeće odnese gradska čistoća. Počeli su time da se bave, kako kažu, iz nužde.
Jednog dana nismo imali za hranu, pa smo se setili da idemo po flaše, tako.
A koliko godina imate?
8.
Ne, 6, 9.
I šta radite sad sa ovim?
Pa kupljamo ih na jedno mesto, pa idemo.
Gde nosite?
U otpad, na kolicu, ponekad na rukama.
I koliko dobijete onda novca?
Po 100-150, tako.
A mama i tata gde su?
Ponekad radiju, ponekad kući po pijacu, a mama sa vratom.
Stevan Nikolić, predsednik Romskog kulturnog centra, navodi da su prosjačenje i rad romske dece mnogo gori problem od siromaštva u kojem žive, jer se deca tako udaljavaju od škole, a time i mogućnosti da se izvuku iz začaranog kruga tog siromaštva.
Ta deca rade zbog nedostatka materijalnih sredstava u porodici ili njihovi roditelji imaju primaran moment materijalna vrednost, a ne da završe školu. Sada deca jesu uključene u obrazovni sistem, ništa ne dolaze redovno. I služba obrazovnog sistema ne reaguje adekvatno. Zašto to dete ne dolazi? Roditelji su najizborniji što su deca na ulici. Desi se da dete ne dođe u školu, roditelji im opravdaju. Ja sam vidio decu u 12 i 14 godine, znači nisu u školi, oni su na deponiji. Ali škola mora da reaguje.
Krivicu svakako snosi društvo koje ne reaguje adekvatno, kaže Nikolić.
To se sve dešava u mestu i vremenu gde funkcioniše država, a koja ne primenjuje svoje zakone. Ti ljudi su deo društvenog sistema i društvo mora da nađe mehanizam kako da tom roditelju obezbedi dostojan život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Rajuš.
Uslovi za kandidaturu Srbije jasni i ostvarljivi, izjavio šef delegacije Evropske unije Dežer. Financijska stabilnost u Srbiji neće biti ugrožena, tvrdi guverner iz delegacije Evropske unije, poručio da ekonomska situacija u zemlji nije ružičasta. Samit Evropske unije u senci štrajka javnog sektora u Belgiji. U zemljotresu u Peru povređeno 60 ljudi. Sutra i dalje hladno, najniža temperatura -22, ledeni dani do 6. februara. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.